слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, наша перша тема – це зміни клімату і політика держави, яка зараз проводиться з цих питань, зокрема розділення Міністерства енергетики та екології, енергетики та захисту довкілля на два міністерства. Це було анонсовано заздалегідь, але втім зазначу перед тим, як ми послухаємо розмову з Оксаною Алієвою, координаторкою програми «Зміна клімату та енергетична політика» фонду імені Генріха Біоля в Україні, що кандидатура Романа Абрамовського, яку ми обговорювали у цьому записі, вона не була підтримана наразі, не буде за неї голосувати парламент. Втім, ми вже встигли її з пані Оксаною обговорити, тож давайте послухаємо цю розмову. Я б хотіла почати з ідеї розділення міністерств. Коли міністерства об'єднували, ну, в принципі, для багатьох з екосфери було очевидно, що рано чи пізно повернуться до ідеї їх роз'єднання. Принаймні, я тоді пригадую такі думки. А як би ви зараз охарактеризували цю ситуацію з роз'єднанням міністерств?
Я з вами погоджуюсь, що на самому початку, восени минулого року, коли Міністерства енергетики та довкілля об'єднали, частина громадських, в тому числі екологічних організацій, скептично досить прийняла цю позицію і пропозицію тодішнього уряду Гончарука. Але була частина, в тому числі, наприклад, і багато з наших партнерів фонду імені Генріха Біоля, які в підсумку підтримали ідею об'єднання, в тому числі, якби давши шанс на існування двох об'єднаних центральних органів виконавчої влади, особливо в стосунку вирішення питання зміни клімату. Бо на тодішній час був цей очевидний конфлікт між різними відомствами, і очікувати якогось поступу щодо вирішення саме питання викидів парникових газів, ну, було важко, тому що центральні органи виконавчої влади ніколи не могли знайти порозуміння в цьому питанні. І варто все ж таки зазначити, що певний поступ в цьому напрямку був за об'єднання міністерств і з Олексієм Оржелем на чолі, да, двох міністерств. Була принаймні розроблена концепція зеленого енергетичного переходу України. Вона була, на думку громадськості, недостатньо амбітною, але це був вже дуже великий крок, який окреслював вектор розвитку України в напрямку низьковуглецевого розвитку. Але навіть разом з тим, вже тоді було помітно, що частина напрямків саме довкільних в роботі об'єднаного міністерства провисає. Це стосувалося там питань природозаповідного фонду, питань лісового фонду, водного господарства, забруднення водних ресурсів. Тобто в деяких питаннях, або, наприклад, збереження біорізноманіття, були помітні такі прояви того, що питання енергетичні все ж таки пріоритизуються всередині міністерства більше, ніж питання довкільні. І навіть ті організації, які підтримували об'єднання, вони робили це за умови, що питання енергетики не будуть брати верх над питаннями довкілля. Але як ми бачимо, на все ж таки, на превеликий жаль, це сталося. Особливо це стало помітно зі зміною уряду і зі зміною очільниці міністерства, коли його зараз очолює тимчасово виконуюча обов'язків Бусловець. Ми побачили, що питання довкільні зараз в Кабміні, взагалі в уряді, да, вони не на порядку денному. І тому, коли все ж таки міністерство було вирішено роз'єднати, це дає трохи шансу на те, що екологічна політика в Україні все ж таки відродиться і буде якимось чином реалізуватись. Але тут є кілька але.
Я от хотіла
перше, але
та зараз ми повернемось до теми, але я б хотіла запитати. В принципі, чи роз'єднання міністерств, воно дає шанс тому, що політика і повістка екологічного руху буде втілюватися в діяльності того ж Міністерства енергетики? Тому що, якщо міністерство роз'єднати, інтеграція ідей, вона знову буде під питанням.
Так, ви праві, вона дійсно знову стає під питанням. І ось ця внутрішня координація роботи органів виконавчої влади, вона знову набирає актуальності. І це навіть помітно з тим, що зараз вже не є пріоритетним питання зеленого енергетичного переходу. Нове Міністерство енергетики підтримує розвиток традиційної енергетики, лунають заяви щодо розвитку вугільної галузі, і ми вже починаємо бачити, да, прояви цього конфлікту інтересів між різними відомствами. Але навіть за умови об'єднання зараз ми бачимо, що голосу в довкільної частини міністерства все одно не було. Тому за умови отримання окремого інституційного органу, ну, все ж таки, принаймні, ми сподіваємось, що шанс може з'явитися.
Які ви вбачаєте ризики? Ви згадували ці, але до того, як я поставила запитання, розкажіть про них більше.
Перше, це те, що коли міністерство об'єднувалось, було ліквідовано Міністерство енергетики і приєднано до Міністерства довкілля. Зараз все навпаки. Ми бачимо, що правонаступником об'єднаного міністерства стало Міністерство енергетики, а Міністерство охорони довкілля має бути створено з нуля. Процедура створення з нуля нового міністерства, вона є болісною інституційно і досить тривалою в часі. Але прем'єр Шмигаль чітко заявив, що питання енергетики є більш пріоритетними, і в енергетиці в нас немає часу чекати, а в довкілля може ще почекати. І це великий ризик, якщо зараз створення нового міністерства буде затягнуто в часі. Це перше, на що б хотілося звернути увагу. І друге, це те, що ми за часи незалежності України не мали профільного міністра охорони довкілля, який би мав необхідну освіту за фахом, необхідний досвід саме екологічного менеджменту. І це ми знову спостерігаємо. І хоча, да, новопризначений міністр охорони довкілля Роман Обрумовський, він виконував функції заступника міністра, але в об'єднаному міністерстві, тобто за останні там півроку, да, він набув певний досвід роботи галузі, ну, це, звісно, є непогано, що людина принаймні не буде розбиратися повністю з нуля, що входить в обов'язки міністерства, як має бути організована робота. Але з іншого боку, якщо почитати біографію, да, пана Обрумовського, ми бачимо, що освіти необхідної, яка би там, не знаю, екологічний менеджмент чи якась інженерна освіта, яка стосувалася би саме питання екології, захисту довкілля, ні, профіль інший, і це характерно для української природоохоронної галузі вже багато років. Чомусь вважається, що міністром економіки має бути економіст за освітою, а от міністром охорони довкілля не обов'язково має бути еколог. Це може бути будь-яка людина з досвідом керівництва на високих посадах. Ну, так не має бути.
Тут ми плавно перейшли до розмови про кандидатуру міністра. Кого б ви хотіли бачити на цій посаді? Чи є у спільноти, як у активістів, можливо, якісь свої варіанти? Хоча, я, наскільки я бачу, їх уряду і Верховній Раді не озвучували.
Ну, насправді, я зараз не можу відповідати за всю екологічну громадськість.
Так, звичайно.
Україні, бо таких консультацій, принаймні, всередині екологічного громадського руху я зараз не бачила, і це було пов'язано, я думаю, більшою мірою з тим, що очікувань, що якась пропозиція від громадськості може бути прийнята, їх не було. Всі розуміли, що нинішній уряд і його кадрова політика не дослухаються до громадськості. Наприклад, візьмемо нещодавній досвід звільнення Єгора Фірсова з посади виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції. Екологічна громадськість України була проти цього звільнення і підтримувала пана Фірсова на цій посаді і була задоволена його роботою. Але думка громадськості не дослухалась і призначили іншу людину, до якої є набагато більше питань у громадськості. І тому якби пропозиції спільної сформовано не було. Але я впевнена, що в Україні є достатньо людей з досвідом і необхідною освітою. Але разом з тим ми бачимо, що працювати в нинішньому уряді зголошуються далеко не всі фахівці і спеціалісти, тому що такий турбулентний режим роботи нинішнього уряду, що немає довіри до того, що буде дана якась дійсно сфера відповідальності, в якій можна буде втілювати реформи без вставляння палок в коліса на шляху цих реформ.
Які б реформи хотіли б ви бачити?
В першу чергу це реформа екологічного контролю. Ми бачимо, що там певні поступи були і були зареєстровані відповідні законопроекти щодо єдиної системи державного екологічного моніторингу або система моніторингу за станом довкілля на сьогодні в Україні відсутня. І, наприклад, в бюджеті цього року були закладені кошти на створення автоматизованих постів моніторингу за станом повітря. Але коли вносили зміни до бюджету, які були покликані надати кошти на протидію саме з коронавірусною хворобою, були проведені такі зміни до бюджету, які всі ці кошти на моніторинг повітря перевели на субсидії вугільній галузі. Тобто ми бачимо, що в Україні реформи зараз потрібні на всіх рівнях. Це має бути від законодавства, яке буде обмежувати, наприклад, буде більш суворим щодо рівнів викидів, дозволених лімітів і так далі, щодо вартості і штрафів за забруднення, щодо вартості за тонну викинутих парникових газів. Потім має бути система обліку, бо якщо в нас немає системи обліку, моніторингу того, що відбувається з довкіллям, то як можна знати, чи дотримуються підприємства тих законодавчих норм, які встановлені. Має працювати система для цього екологічного моніторингу та контролю. Але, на жаль, на сьогодні ця сфера є дуже і корумпованою, і ми спостерігаємо, що поки що екологічна інспекція не наділена необхідними повноваженнями. Тому в цьому напрямку потрібно дуже багато ще працювати. І що б мені дуже хотілося ще відмітити, звернути увагу, що на сьогодні Кабінет міністрів розробляє програму, і є вже її проєкт відновлення, економічного відновлення після кризи, спричиненої COVID-19. І оця програма уряду майже ні слова немає про збереження довкілля і про використання зелених економічних стимулів, про які всі зараз говорять, наприклад, в Європейському Союзі, і приймаються програми саме зеленого відновлення після кризи. В нас навпаки, в цій програмі, пропонованій урядом, є ініціатива не допустити високих амбітних цілей зі скорочення викидів парникових газів. І така пропозиція оцінюється урядом як дуже легка до імплементації і корисна для підприємств і індустрії української, тому що їм не треба буде дотримуватись вимог по скороченню викидів, і це дозволить їм швидко відновитися після кризи. Але чи таким шляхом ми маємо йти?
Чи проводилися еко-консультації, поки міністерства були об'єднані, щодо потенційної політики об'єднаного міністерства? На якихось рівнях, можливо, вам щось про подібне відоме?
Насправді робота з громадськістю була налагоджена досить якісно. І громадська рада, яка існує при кожному центральному органі виконавчої влади, вона працювала і тут, але я можу, зокрема, наголосити на тих процесах, в яких я була залучена особисто. Це, наприклад, щодо перегляду національних цілей зі скорочення викидів парникових газів, була створена широка робоча група, яка вчасно була поінформована про поточні розробки, проекти документів були організовані зустрічі, обговорення, і ця робота і відбувалася. Так само можу сказати, що, наприклад, у нас було кілька зустрічей з міністром Оржелем, де ми могли відверто говорити про там наші пропозиції щодо концепції зеленого енергетичного переходу, і там також дуже був прозоро організований процес, і наші пропозиції, ми принаймні чули зворотній зв'язок щодо наших пропозицій, або вони були відхилені, або прийняті, але ми завжди знали, що їх розглядали, читали і так далі. Зараз з тим, що в українській енергетиці відбувається криза, і, думаю, значною мірою через коронавірусну хворобу і карантин, з, там, ну, можна сказати, з березня цього року, ну, таких широких зустрічей не відбувається, але я це зараз списую на карантин і сподіваюся, що з відновленням нормального ритму роботи, робота з громадськістю нового Міністерства довкілля буде налагоджена знову ж таки прозоро і відкрито.
Тобто ви поки що не вбачаєте, що це певний ризик і демонстрація зміни вектору, можливо, потенційна?
Демонстрація зміни вектору саме в енергетичному секторі вже відбулася.
Угу.
Те, що відбувається в енергетиці, це не є зелений енергетичний перехід. Зараз намагаються зупинити будь-яким чином розвиток відновлюваної енергетики, надаючи різні аргументи цьому, частина з них має рацію, але частина з них є абсолютно маніпулятивними, як щодо того, що, наприклад, атомна енергетика є дуже дешевою. Якщо взяти до розрахунку, наприклад, хоча б виведення з експлуатації вже відпрацьованих ядерних блоків, яких в Україні вже 12, в яких закінчився проєктний термін роботи з 15 блоків, і їх треба виводити з експлуатації. От насправді в фонді «Енергоатому» немає коштів на виведення з експлуатації навіть одного блоку. І якщо зараз закласти в ціну хоча б цей компонент, я вже не говорю про відпрацьоване ядерне паливо, його захоронення і утилізацію і так далі, то ціна насправді атомної електроенергії буде набагато вищою, ніж вона є зараз. Але нам говорять, що відновлювана енергетика дуже дорога, ми не можемо її розвивати, ринок не витримує. В нас є державний енергоатом, має він розвиватися. І таких заяв маніпулятивних зараз дуже багато. І ми бачимо, що за поточного керівництва Міністерство енергетики взяло курс на 180 градусів від оголошеного попереднім урядом курсу на зелений енергетичний перехід. Але в питаннях довкілля, ну, ми не знаємо, що зараз буде відбуватися. І дуже би хотілося, щоб новостворене Міністерство охорони довкілля взяло на себе роль відстоювати інтереси саме довкільні. Ну, от, наприклад, з цією програмою уряду, про яку я зараз згадала, що вони в такі абсурдні цілі написані, щоб не допустити скорочення викидів парникових газів в Україні, якби в нас зараз було діюче інституційно спроможне міністерство, центральний орган виконавчої влади з питань довкілля, через нього можна було б подавати, наприклад, свої пропозиції до цієї програми навіть тим самим громадським організаціям, але через те, що в нинішній ситуації поки немає Міністерства довкілля, воно тільки в стані створення, немає навіть до кого артикулювати, щоб на найвищому рівні в Кабміні був представлений довкільний голос. Тому ми дійсно маємо дуже швидко зараз створювати нове міністерство, і я сподіваюся, що коли воно запрацює, ось цей орган нарешті, який буде відображати пріоритети екологічні, в Кабміні з'явиться.
Попри те, що ви не маєте стосунку до державних органів, я все ж запитаю, от з вашого досвіду комунікації з ними і спостереження за процесом зі сторони, як ви вважаєте, скільки часу потенційно може зайняти таке створення, процес весь, і коли все ж таки міністерство новостворене зможе запрацювати у повну силу, як вам здається?
Ну, за різними оцінками, навіть за різними оцінками Кабміну, цей процес повноцінно буде тривати від 3 до 6 місяців. Тому не раніше, ніж через 3 місяці, ми можемо очікувати, що в нас буде інституційно спроможне зі сформованою хорошою структурою Міністерства охорони довкілля, укомплектоване необхідними кадрами. Але, як показав досвід, наприклад, ось такої реструктуризації міністерств при їх об'єднанні, цей процес тривав майже півроку, і навіть через півроку не всі ключові посади в міністерстві були укомплектовані кадрами. Тому, ну, я думаю, що цей процес буде тривати, ну, десь місяці 4-5, не менше, але, ну, звісно, що якісь ключові, ну, якусь ключову діяльність міністерство розпочне, ну, звісно, набагато раніше. Я думаю, що протягом кількох тижнів вже будуть починатись налагоджуватись процеси за ключовими напрямками, там, як водне, лісове господарство, природозаповідний фонд, бо там насправді, ну, є вже люди, які і так працюють в цих галузях і в цих відомствах, які є підконтрольними міністерству, ну, раніше об'єднаному міністерству, зараз новому Міністерству охорони довкілля.
Що ж, дякую за таку розлогу розмову. Ми будемо сподіватись на створення міністерства найближчим часом.
Дякую дуже. Ми також, як український екологічний громадський рух, екологічна громадськість, сподіваємось на якісну роботу міністерства, відстоювання пріоритетів довкілля в розвитку України, бо це насправді на користь всім нам в першу чергу – жити в чистому довкіллі і дихати чистим повітрям.
Оксана Алієва, координаторка програми «Зміна клімату та енергетична політика» фонду імені Генріха Бьоля в Україні, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.